MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Dobro jutro, dobro dan vsem, ki ste zdaj le pred radijskimi sprejemniki in ste naravnani na valove Radio Ognjišče. Pred nami je 30. oddaja Mediji o medijih. V njej pa nam bo novinarka Rosvita Pesek spregovorila o svojem novinarskem poklicu. V drugem delu oddaje pa bomo nekaj povedali o mobilni televiziji in o tem, kako lahko internet skupaj s televizijo poživi predvolivno vzdušje. Vabljeni k poslušanju 30. oddaje Mediji o medijih.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Gospa Rosvita Pesek, delo televizijskega novinarja je specifično. Pa me zanima, kaj mora imeti dober novinar na televiziji, katere kvalitete, ki jih naprimer pri časopisu ali pa pri radiju ne potrebuje.
Dober novinar mora imeti v primerjavi z časopisnim novinarstvom dober nastop in dobro izgovorjavo. Vedno več pozornosti se posveča tudi zato, da sploh lahko začneš delati na televiziji, pač govorjeni besedi. In če so tukaj kakšne prirojene govorne napake, potem je to že en velik minus. Če pa so, gre seveda za kakšne voditeljske funkcije oziroma voditeljska mesta, pa je treba biti v svojem nastopu prepričljiv, suveren, načitan, poznati stvari. Uh-huh. To pa je pravzaprav že skoraj da lastnost, tako ali tako pri vseh drugih novinarjih, ne zgolj na televiziji.
Kakšna je bila vaša pot do tega, da ste postali voditeljica?
Voditeljstvo pride iz novinarstva. Nekaj časa pripravljaš prispevke. Zdi se mi, da je to pravzaprav prava novinarska rast. Začneš z vsem, a ne? Vse te mora zanimati, kot radi rečemo, od tržnice do visoke politike. In potem te uredniki in tisti, ki o tvoji karieri odločajo, pač nekako usmerjajo, ko vidijo, do česa imaš posebno afiniteto, kaj rad delaš. Če ti je blizu zdravstvo, te tja usmerijo, če imaš posebno občutek za socialna vprašanja, te usmerijo v tista področja in tako naprej. In potem, ko po nekem obdobju te stvari zelo dobro obvladaš, pridajo na vrsto komentarji, pridajo na vrsto vodenje, oddaj na to temo, kolikor jih je. In potem počasi pride vedno več voditeljstva in vedno manj tistih prvotnih poročevalskih novinarskih stvari. Na koncu se pa seveda zgodi, da postaneš zgolj voditelj, ampak potem se pa more tvoje področje razširiti ne samo iz politike, treba je še kaj vedeti o gospodarstvu, pa o sociali, pa o praznikih, pa o črni kroniki, pa o, ne. Potem je pač potrebno postati univerzalc in to je včasih malenkost težko, ker sami pri sebi vemo, da že stari Grki niso več vsega obvladali, ne, zato so imeli filozofijo, ampak ne moreš toliko stvari zajeti, ne moreš vseh stvari do potankosti vedeti, recimo, pa se še zgodi kakšen napad, recimo, kakšna Gaza, pa Palestinci, pa je treba še zunanjo politiko obvladati in tako naprej.
Veliko krat kdo reče, ne, s politiko se ne želim ukvarjati, ali ste bili mogoče vi kot mlada novinarka tudi na začetku ti misli, da vas politika pretirano ne bo povlekla, mogoče da vas bo povlekla kakšno drugo stvar, potem pa se je zgodila politika.
Ko sem odhajala na fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo, leta 84 sem rekla, jaz bom novinarka na valu 202 in bom predvsem vrtela glasbo. A ne? No, na koncu sem pristala na televiziji Slovenija po končani diplomi in ker je to bil čas strankarstva, čas demokratizacije Slovenije, so me začeli pošiljati na te stvari in takrat me politika pravzaprav zasužnila in jo imam rada delam te stvari in seveda sem bila v svojih začetnih novinarskih prispevkih in začetnem novinarskem obdobju lahko zraven, ko se je pravzaprav rojevala slovenska država in od tega sem zelo vesela.
In tudi ponosna na državo.
Ja.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Povejte mi, kaj vam pomeni oziroma kako se počutite, ko večkrat slišimo kritike na račun novinarskega poročanja?
Če vam povem odkrito, toliko bi jaz lahko zlila žvepla na novinarje. Včasih me kar strese. Za koliko srda, besa, nekih manipulacij, preobračanja besed, najdem v slovenskih medijih. O tej rumenosti ne bi, ker o tem že tako ali tako vsi govorijo. Slovenski mediji obirajo lahkotnost, lahkotnost nad vsem, velike škandalozne naslove, za katerimi se kmalo izkaže, da ni toliko soli, kot jo prvotno obljubljajo. Mi znamo narediti iz ene metle cel zunanje politični škandal, če nekoliko karikiram. Meni te stvari niso zelo všeč. Zdi se mi, da v odnosu do države, do politike in do najpomembnejših gospodarskih subjektov bi bila pa potrebna neka resnost, neka korektna obravnava in kot včasih grdo rečemo, ne pa da vsak ima 5 minut časa, pride in neki popluva in potem je to že sveto in že pol Slovenije to citira. Jaz malo več odgovornosti že pogrešam, to moram reči.
Najbrž ljudje kljub vsemu potem vendarle še vedno preveč verjamejo medijem. Zdi se, da ko nekaj preberejo, ne glede na to, kje preberejo in kje slišijo in vidijo, ne znajo potem presoditi, kaj je res. Je to ključen problem?
Mora biti je malenkost hecno, da ravno sama, ki delam v medijih in ki sem na nek način za tako stanje, mora biti celo soodgovorna. Bom zdaj rekla nekaj bogokletnega. Ne? Prvo pravilo je, ne verjemite vsega medijem. Oblikujte si svoje stališče, nabirajte informacije in si ustvarite svoje mnenje. Ne pa, da vas že od začetka posiljujejo z mnenji, ne poznate pa informacije. Zato jaz najprej vedno rečem, dajmo gledalcem, bravcem, poslušalcem informacijo. Mnenje si bodo že ustvarili sami. Komentarji so drugotnega pomena, ampak dajmo jim najprej povedati prvo stvar.
Novinarski poklic ima etični kodeks, ampak meni se ob tem času zdi, da je le mrtva črka na papirju.
Jaz sem tudi, kar zadeva novinarstvo, včasih malo obupana, tako nad društvom novinarjev, kot nad kakšnimi dogodki, ki se v Sloveniji zgodijo, pa ne najdejo znotraj novinarskega ceha nekega epiloga. Na nek način mi je žal. Jaz se spomnim doktorja Jožeta Pučnika, ki je tam nekje sredi 90-ih let dejal, da so tudi mediji naredili določen razvoj, da so šli v odprtost, da se stvari pri nas spreminjajo. Se mi pa zdi, da so nekje kar obstaleno, da bi morali že v tej novinarski etiki, profesionalnih standardih, sploh razmerjih znotraj medijev priti malenko zdlje.
Kaj pa mediji in kapital?
Ja, to je zdaj velika tema. Meni se zdi, da ne gre samo za vprašanje medij in kapital, ampak že tudi politika in kapital.
Tako je. Res široka tema, ki bi jo lahko odprli. Kako se vam zdi, večkrat slišimo, da se kakšni politiki pritožijo nad določenimi informacijami. Je to pravi poseg v novinarsko delo?
Ne vem, meni, če bi bila jaz politik, jaz se vedno poskušam živeti v drugo kožo in če bi nekdo o meni zapisal nekaj, kar nisem dejala, kar nisem naredila, bi gotovo zahtevala popravek. In pač se mi zdi, da tako kot je odgovornost na politikih, da so kredibilni, da zastopajo neke interese svojih voljivcev in interese te države Slovenije, je pomembno tudi pri novinarjih, da pišejo resnico, da ne potvarjajo in da so pri svojem delu natančni.
To so najbrž tudi vaše vodila, namreč ljudje vas tako sprejemajo in v neki anketi sem zasledila, da je nekdo napisal, da ste mu vi najbolj všeč, namreč Rosvita Pesek, ker ima fajn vprašanja in je zelo razgledana. To je najbrž kar lep kompliment, lep, kako ga doseči?
Jaz veliko berem. To pomeni, dnevno 2-3 ure je namenjeno branju. Skoraj da ni časopisa, ki ga ne bi prebrala. Tudi nekaj iz tujine. Lovim vse informativne oddaje, naše, kakor se da tudi na Popu. Če smo v tem poklicu, je pač potrebno tudi nekaj prostega časa, ali pa recimo, se to služben čas pravzaprav ne uložiti v to, da dobivamo informacije, da si ustvarjamo mnenje, da kam gremo, da kaj poizvemo in tako naprej.
Pravzaprav ste ves čas v službi.
Tako je. Tudi na dopustu. Tako, je tako. Najhujša težava, če gremo tujino, ta, da ni časopisa. Ampak sodobna tehnologija ponuja marsikaj, grem na internet, se takoj vrnem na spletno stran RTV-ja in na hitro preletim dogodke.
Gospa Rosvita Pesek, hvala, ker ste nam predstavili svoje delo, spregovorili o poklicu novinarja in voditelja in se vzeli čas tudi za naš radio. Še veliko uspeha pri vašem delu vam seveda želim.
Hvala vam na Radio Ognjišče za povabilo. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry.
Oddajo Midi o Midih.
Poznavamo svet medijev. Ko pomislimo na televizijo, se nam rodi mnogo asociacij. Zagotovo nas kakšna popelje domov v udoben naslonjač ali na kavč v večerne ure, ko se zleknemo in si ogledamo tisto, kar si želimo. Tehnologija pa kaže, da bomo televizijo lahko gledali sleherni trenutek na slehernem mestu. To nam bo omogočala mobilna televizija. Evropska komisija se je zavzela za to, da bi se trg storitev mobilne televizije okrepil. 18. julija je sprejela strategijo, s katero je podprla uvedbo mobilne televizije v 27 članicah Evropske unije. Članice in telekomunikacijski sektor je ob tem Evropska unija pozvala, naj pospešijo uporabo mobilne televizije v vsej Evropi in spodbudijo uporabo standarda DVB-H kot enotnega evropskega standarda zanjo. Pri mobilni televiziji gre za novo tehnologijo, ki omogoča prenos audiovizualnih vsebin na mobilne telefone. Uvedba in prevzemanje mobilne televizije Evropski uniji poteka precej počasi, medtem ko so evropski tekmeci močno napredovali. Tržni delež mobilne televizije v Južni Koreji, ki je najbolj razvit azijski trg na tem področju, znaša okoli 10%. Tržni delež v Italiji, ki je najbolj napreden na trgu v Evropski uniji, pa je nižji od 1%. V Bruslju so prepričani, da je leto 2008 ključnega pomena za prevzem mobilne televizije v Evropski uniji. Gre za leto pomembnih športnih dogodkov, kot sta Evropsko prvenstvo v nogometu in olimpijske igre, ki bodo dobra priložnost za povečanje ozaveščanja potrošnikov, naj začnejo uporabljati nove storitve mobilne televizije. Po oceni komisije bi lahko sicer storitve mobilne televizije do leta 2011 postale do 20 milijard evrov vreden trg in imele okoli 500 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Obstaja pa že nekaj pilotskih projektov in tudi raziskav, ki govorijo o tem, kaj pričakujejo uporabniki od mobilne telefonije. Rezultati pilotskih projektov uporabe mobilne televizije med uporabniki na Finskem, v Veliki Britaniji, Španiji in Franciji so razkrili, da jo uporabniki želijo spremljati, hkrati pa so potrdili, da se ponujajo tudi številne možnosti dodatnih komercialnih TV storitev. Pilotski projekt je razkril tudi nove navade glede gledanja. V Veliki Britaniji so mobilno televizijo največ spremljali v času kosila, kar sicer za televizijo ni običajno. Francozi so povprečno gledali mobilno televizijo 20 minut dnevno, največ zgodaj zjutraj v času kosila in zgodaj zvečer. Zanimiva ugotovitev je, da so testni uporabniki spremljali televizijo tudi doma. Skoraj polovica sodelujočih Francozov in Špancev je več kot polovico časa spremljala mobilno televizijo ravno doma.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
YouTube je poživil soočenje demokratskih predsedniških kandidatov. Predsedniški kandidati demokratske stranke so se namreč pretekli ponedeljek v Charlestonu v Južni Karolini pomerili na novem televizijskem soočenju. Tokrat so ga popestrila vprašanja Američanov z dostopom do kamere in interneta prek spletne strani YouTube. Soočenje je pripravila televizija CNN v sodelovanju s spletnim podjetjem Google, vprašanja preko YouTube pa so poskrbela, da je bilo ponavljanje stališč kandidatov glede aktualnih vprašanj malce bolj sproščeno. Mogoče se to vrstna ideja porodi tudi v Sloveniji v jeseni, ko bodo predsedniške volitve. Upamo, da bodo tudi naši mediji znali uporabiti vse prednosti sodobne tehnologije. Trideseta oddaja Mediji o medijih je končana. Hvala vsem, ki ste ji prisluhnili. Pripravila sem jo Mateja Feltrin-Novljan. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.